Nestas últimas semanas estamos moi pendentes dos sectores máis vulnerables da poboación por mor do coronavirus. Especial atención tivemos xa cos maiores, cos usuarios das residencias de maiores, tamén con aquelas persoas con diversidade funcional, e hoxe queremos achegarnos a esas persoas que padecen cancro e as súas familias para saber como están pasando esta cuarentena e como lles está a afectar o COVID-19. E se falamos deste tema en Redondela, o referente sen dúbida a Asociación contra o Cancro, que desenvolve a súa actividade aquí no noso municipio, e hoxe temos conosco a súa presidenta, Amparo Alonso Monteagudo. Moi bo día, Amparo.
Hola, moi bons días.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque, como dicíamos, nestes días estivemos facendo especial fincapé neses sectores da poboación máis vulnerables, que se están vendo afectados, como todos nós, polo COVID-19, pero quizáis cunha maior preocupación. E hoxe quixemos achegarnos a ese labor que está desenvolvendo dende a Asociación contra o Cancro, porque, aínda que as vosas instalacións están pechadas, os servizos non cesaron, verdade? Continuades dando servizos aos usuarios e tamén ás familias.
Pois sí, seguimos dando servicios porque debido a situación tan complicada que estamos vivindo, a nosa sede, como ti dices, pois está temporalmente pechada. Pero os psicólogos e os traballadores sociales da Asociación Española contra o Cancro seguen traballando. O que fixeron foi sustituir as sesións presenciais pois por videoconsultas ou chamadas telefónicas, para seguir ofrecéndolle información, apoio, asesoramiento e acompañamento a todas as persoas que o necesiten e o requiren. Uh-huh. Porque, iso, como ti dices, aínda que estamos encerrados na casa, dende os nosos fogaros seguimos dando a cara contra o cancro.
Uh-huh. Contame, si dicías...
Nada. Con estas medidas o que facemos nos dende a nosa asociación é limitar o riesgo de contagio dos nosos beneficiarios e protexernos, e tamén así protexemos os voluntarios e empregados da asociación. Porque para nós o máis importante neste momento, bueno, son os pacientes, e como ti dices, pois por desgracia os enfermos de cáncer, pois de cancro, son os máis vulnerables en momentos como este. Uh-huh. Pero bueno, tamén decirles que todas as persoas que necesiten poñerse en contacto con nós teñen o teléfono gratuito InfoCáncer 900-100-036, que está atendido as 24 horas do día ou 7 días da semana, onde un equipo de profesionais atenderán as súas chamadas. Ou senón, pois tamén no teléfono da nosa xunta local 654-235376, onde nos facemos de puente entre os pacientes e os profesionais.
Sí que é certo que nestes días son moitas as propostas que facedes a través do Facebook, da Asociación contra o Cancro en Pontevedra, pois sen dúbida para resolver todas esas dúbidas e tamén para facer levadeiro ese confinamento aos doentes. Cales son esas consultas máis comuns que estades recibindo estes días?
Pois estes días no teléfono de InfoCáncer máis ou menos estánse atendendo unhas 1000 chamadas diarias. Bueno, hai consultas de todo tipo, as consultas son moi variadas, pero bueno, a maioría están relacionadas pois co virus este do COVID-19. Claro, unha o medo contagio, que pasa se me contagio, que teño que facer se estou cunha persoa que está afectada, bueno, iso, o que máis é co COVID, pero bueno, despois tamén hai outras consultas emocionais, como bueno, como por desgracia esta enfermidade é algo que non para, aínda que nos estemos parados, o cancro sigue aí, e bueno, hai persoas que acaban de detectar un cancro e non poden estar coa súa familia, pois senten moita máis angustia por estar pasando por esta situación en soledad. E tamén, bueno, preocupación dos familiares, porque nestes momentos non poden acompañar a esas persoas que tanto os necesitan. Uh-huh. Cando a compañía, pois, nestes casos, nunha situación así, pois é o máis importante, claro.
Como te apuntabas, un aumento da preocupación, tamén un incremento da ansiedade, do estrés, toda a poboación, sen dúbida, estamos a sufrir, pero os doentes de cancro quizáis un pouquiño máis por esa situación que persoal que les viven, esa situación de vulnerabilidade. Que o que lles podemos transmitir dende os nosos micrófonos para paliar un pouquiño ese estrés, esa ansiedade? Que recomendacións lles podemos dar?
Pois as recomendacións que lle podemos dar é que, bueno, xa que están pois sós, o que teñen que facer hai que darlle renda solta a imaginación, o ingenio, disfrutar do fogar, das chamadas telefónicas e dos vídeos que facemos todos, bueno, en este caso eles, cos familiares e amigos, practicar técnicas de relaxación, meditación, actividades que nos permitan distraernos. E iso, e recordarles que, bueno, que non están sós, que teñen a toda a xente que formamos a AFC para axudarles, para aclararles todas as dudas e todos os medos que poidan ter. Iso, a través do teléfono gratuito InfoCáncer.
Porque eles, en dúbida, tamén son parte desas actividades que estades a desenvolver, e malia que non presencialmente, así o poden facer a través do online. Vendo vosos perfis nas redes sociais, podemos contemplar precisamente algúns deses usuarios, non, que deciden tamén participar desas actividades, contar a súa experiencia, e iso supoño que será tamén moi positivo para eles, non? Unha forma tamén de manter o contacto entre os propios usuarios, quizáis máis para esas persoas que se atopan en soidade, e tamén pois un xeito de ocupar o tempo e facer que esa ansiedade, ese estrés, sexa menor.
Claro, sí, como ti dices, iso, pois, hoxendía, gracias ás tecnoloxías pois que temos, mediante escanles non presenciais, pois, por videochamadas, teléfonos, iso, os profesionais seguen ofrecendo todos os servicios, tanto iso, cursos como talleres, bueno, iso, como ti dices, nas redes sociais pois están poñendo todos os días cousas para que a xente poda facer, para que se entretenida, bueno, é iso.
Iso para os doentes, pero que lles temos que dicir aos familiares? Porque, sen dúbida, se mudou tamén a vida para as persoas que padecen cancro, por esa cuarentena tamén para os familiares. Teñen que pasar moito máis tempo con eles. Tamén, quizáis, a rede de apoio diminuiu, porque todas esas horas xa están aí. E, ás veces, poden xurdir conflictos ou poden xurdir situacións que os superen, non? Que podemos dicirlle a eses familiares?
Bueno, pois os familiares, o que lle temos que decir, pois é que empaticen coa persoa, bueno, e que tamén busquen un lugar para eles, para estar, iso, tranquilos, para que teñan o seu momento de relaxación tamén, de distracción, que se poidan, bueno, iso, facer tamén as cousas que lle gusten. Bueno, eso, empatizar coa persoa pois que teñen na casa e que teñen que cuidar, bueno, e iso.
Sen dúbida, maior empatía, tamén maior conciencia do que está a acontecer, relaxación sobre todo, e para iso tamén é importante pois manter unhas prácticas diarias, ¿no? Manter pois todos os días quizáis un planning para facer ao longo da xornada. Importante tamén coidar moito a alimentación estes días e facer un pouquiño de exercicio, para todos, por suposto que é importante, pero tamén para os doentes de cancro.
Pois sí, unha das cousas principales que, bueno, dende a asociación estamos recalcando é que, bueno, iso, que fagan exercicio, porque, bueno, como te dices, para todos, pero, bueno, para eles que son os máis vulnerables, pois deben de seguir, iso, pois facendo exercicio, seguindo, iso, unhas pautas como un planning, como seguían facendo normalmente, vamos.
E se falamos dos tratamentos, desas citas que teñen que acudir ao hospital, e falábamos antes de comezar esta conversa que cada situación é moi particular e diferente, cada patoloxía pois ten unhas características diversas e non hai unha práctica xenérica. Pero, ante todo, o que temos que dicirlle a eses doentes é que, ante a dúbida, chamen sempre o seu médico, non?
Claro, sí. Ante calquera dúbida, o mellor é que lle pregunten, que chamen ao seu especialista e que lle pregunten, porque eles son os que coñecen a súa historia clínica e saben, pois, bueno, como mellor tratarlos. Entón, lle darán unhas indicacións sobre como actuar, bueno, iso, porque cada paciente é un mundo e cada caso é un mundo. Entón, pois, o mellor é que se poñan en contacto co seu médico, neste caso especialista, que, bueno, que comenten con ela a situación.
E por suposto que non se salten ningunha cita, non? Porque aínda que os centros médicos pois están pechados, o certo que moitas desas citas mantéñanse, e o que dicíamos, chamar, ante a dúbida chamar, que non se salten esas citas nin tampouco os tratamentos, porque para eles son fundamentais. Quizáis para o resto da poboación, se nos saltamos unha cita, pois non teñen maior importancia, pero para eles sí que é de relevancia.
Claro, para eles, pues bueno, neste caso é o máis importante, pero bueno, iso, sempre antes de acudir ás citas, pois procurar chamar o centro, o hospital, poñerse en contacto cos especialistas, bueno, que lle digan, que sigan as pautas que lle digan os especialistas.
E que acontece con aquelas persoas que quizáis tiveron contacto con algún positivo en coronavirus? Neses casos, supoño que ainda é urxencia maior, non?
Pois sí. O que teñen que facer, bueno, pois, tal e como recomendan as autoridades sanitarias, pois que chamen o teléfono que proporciona nestes casos a Xunta de Galicia, evitar sempre ir a hospitales e aos centros de saúde. Bueno, iso, e tamén poñerse en contacto co seu médico ou especialista, uh-huh, que lle dará as pautas, claro, uh-huh, a seguir nestes casos.
Non sei se dende a Asociación Española contra o Cancro puxestes en marcha algún tipo de acción específica por mor do COVID-19 nestes días.
Pois sí, para nós o máis importante neste momento é seguir iso, como te dices, prestando atención psicolóxica e apoio social aos nosos pacientes e aos nosos familiares, aínda que estemos nunha situación tan difícil neste momento. Pero dende a Asociación Española contra o Cancro quixemos dar un paso máis, pusemos a disposición do Concello o noso equipo de psicólogos para axudar os veciños, pois, de Redondela, neste caso, uh-huh, para atender a todas aquelas persoas que poidan necesitar apoio emocional, pois por estar afectados por o coronavirus, ou ben porque perderon algún membro da súa familia por este virus, ou ben porque son persoas maiores ou cuidadoras. Porque os nosos psicólogos teñen pois experiencia en tratar este tipo de situacións de ansiedade e estrés. Bueno, por suerte contamos con dos mellores equipos de atención psicosocial dedicado exclusivamente a atención de pacientes e familias pois ao final da vida. Entón, para xente que este pasando por un duelo, é moi importante, uh-huh, que teñan tratamento.
Uh-huh. Pois que saiban entón todos os redondelans que tamén poden gozar dese servizo, que se teñen algún problema, se queren precisamente pois charlar con eses psicólogos e psicólogas que puxestes a súa disposición tamén pois ese servizo. E non sei se existe algún tipo de asistencia. Contame.
Perdón. Pero este servicio, bueno, iso, nos puxémonos en contacto co Concello de Redondela, uh-huh, pero neste caso o que teñen que facer é poñerse en contacto cos traballadores sociais do Concello. Eles a través destes traballadores sociais os remiten a nos.
Pois ese é o procedimento, entón todo aquel que estea interesado primeiro pose en contacto co Concello de Redondela e eles xa decidirán se os remiten a ese servizo e como fan, de que xeito fan. E tamén quería saber se existe algún tipo de asistencia para a compra de alimentos e medicamentos para as persoas que padecen cancro.
Pois sí, iso. A Asociación Española contra o Cancro ten, bueno, un servicio de que, bueno, en casos urgentes estamos prestando produtos ortoprotésicos. Bueno, e despois tamén hai un programa de axudas. Bueno, neste caso fanse con axudas para alimentos, que neste caso fase con cheques. Uh-huh. E iso son os as axudas, a asistencia que estamos neste momento.
Uh-huh. Pois para coñecelas, nada mellor que porse en contacto con vos. Lémbranos que é o que teñen que facer os doentes de cancro para poder contactar con vos, para resolver esas dúbidas, tamén para saber como ustedes a dar eses servizos.
Pois o que teñen que facer, iso como che dicen antes, pois no teléfono de InfoCáncer, que é totalmente gratuito, o 900-100-036, pois que chamen, pois un equipo de profesionais poñense en contacto con eles e tratan de de solucionarle calquera duda que teña sobre o seu caso, tratamento.
Pois dende aquí animamos a todos aqueles que o desexen, a todos aqueles que teñen algunha dúbida referente a este tema, pois que se poñan en contacto con vos con ese número de teléfono 900-100-036, un número totalmente de balde da Asociación Española contra o Cancro. Moitísimas grazas, Amparo, por acompañarnos hoxe. Unha aperta moi forte, que pases un moi bo día.
Gracias.